У эфіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. За суткі ў Мінску на грып і вірусныя інфекцыі захварыла амаль 13 тысяч чалавек. У Гомелі заяўлена пра пачатак эпідэміі. Мінздраў прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. На памежных пераходах з Украінай уведзены медычны кантроль. Візыт кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея ў Польшу адменены. Адпраўлены ў адстаўку кіраўнік гарадзенскай міліцыі. Гэта да іншае пасля навінаў.
У студыі навіну Алена Ціхановіч, добры вечар. У Іране сілы бяспекі разагналі з дапамогай дубінак і слезацечнага газу антыўрадавую дэманстрацыю. Антыўрадавыя выступы супалі з афіцыйна дазволенай дэманстрацыі, удзельнікі якой адзначалі 30-ю гадавіну штурму пасольства ЗША ў Тэгеране. Тысячы ўрадавых прыхільнікаў сабраліся ля будовы старога пасольства ЗША, каб прыгадаць падзею 79-го году, калі ісламісцкія студэнты захапілі супрацоўнікаў пасольства. Былы міністр замежных справ Афганістану Абдула Абдула назваў незаконным рашэнне абвясціць пераможцам прэзідэнцкіх выбараў дзейнага кіраўніка дзяржавы Хамида Карзая. Паводле Абдулы, урад, які прыйдзе да ўлады такім шляхам, наўрад ці справіцца з карупцыяй у краіне. Незалежная выбарчая камісія Афганістану назвала Карзая пераможцам пасля таго, як Абдула зняў сваю кандыдатуру з другога туру выбараў. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу заявіў, што малаверагодна, каб еўрапейскія краіны пасылалі больш войскаў у Афганістан, нават калі прэзідэнт ЗША Барак Абама разглядае магчымасць пашырэння амерыканскай вайсковай прысутнасці тут. Апытанні ў многіх еўрапейскіх краінах паказваюць ясную схільнасць да вываду войскаў з Афганістану. Цяпер у Афганістане 67 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў і 42 тысячы іх аб'яднаных саюзнікаў. Прэзідэнт Таджыкістану Імамалі Рахмон падпісаў закон аб амністыі, якая прымяркоўваецца да 15-й гадавіны канстытуцыі краіны. Пад амністыю падпадуць 10 тысяч вязняў, жанчыны і мужчыны, старэйшыя за 55 гадоў, інваліды, ветэраны вайны і лакальных канфліктаў. Не падпадаюць пад амністыю асуджаныя па абвінавачаннях у цяжкіх злачынствах, тэрарызме, забойстве або здрадзе радзіме. Міністр замежных справ Грузіі Грыгол Вашадзе адмовіўся ад свайго расійскага грамадзянства. Вашадзе паслаў свой расійскі пашпарт разам з заявай расійскаму прэзідэнту Медзведзеву. Раней у Думе дэпутаты абмяркоўвалі пытанне пра тое, ці варта пазбавіць Вашадзе расійскага грамадзянства нібыта за антырасійскую дзейнасць. Гэта былі навіны.